right now. Real experts, real talk, real insights.
สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนนักทุนทุกคนนะครับนี่คือ Right Now ใบบันพดทุกเรื่องที่นักทุนต้องรู้นะครับสำหรับวันนี้สิ่งที่เราต้องรู้ก็ต้องมาวางแผนในเรื่องของการลงทุนนะครับแต่ว่าในมุมมองของพี่บีจะมองอย่างไรหลังจากที่ตลาดหุ้นไทยเนี่ยมันก็ต้มเตี้ยมต้มเตี้ยมนะบางวันดูเหมือนจะมานะแต่กลายเป็นคุณหลอกดาวนะครับสุดท้ายก็มีแรงกระทืบลงมานะฮะแต่ว่าสุดท้ายวันนี้เนี่ยลงไปประมาณ8จุดจริงๆก็ไม่ได้เยอะมากนะครับแต่ว่าเราอาจจะต้องเฝ้าระวังและดูเหมือนว่าจะเริ่มโค้งลงมาทดสอบนะครับตัวที่เคยทดสอบไว้ประมาณ3รอบละนะครับฉะนั้นจะเอาอยู่หรือไม่นะครับนั่นคือสิ่งที่เราจะคุยกันในวันนี้รวมไปถึงหุ้นหลายๆตัวนะครับที่เป็นตัวใหญ่หน่อยอาจจะมีประเด็นเรื่องของการขาดสภาพคล่องอะไรต่างๆแต่ก็เข้าใจว่าพยายามที่จะจ่ายเงินอะไรต่างๆอยู่นะครับฉะนั้นเดี๋ยวต้องรอติดตามกันแต่ว่าในเชิงของกราฟเองจะเป็นอย่างไรนะครับจะยังน่าลงทุนอยู่หรือไม่นะส่วนตัวที่เกี่ยวข้องหลักเป็นยังไงนะครับโอเคนะครับคนไหนที่เข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ทุกช่องทางนะครับ Facebook YouTube Twitter Clubhouse ห้อง Open Line Chat แล้วก็ TikTok ด้วยนะครับวันนี้ได้รับเกียรติจากพี่บีครับคุณเดชนาฟางสะอาดผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายวิเคราะห์จากบริษัททรัพย์ภายนะครับสวัสดีครับพี่บี
สวัสดีครับทุกคนครับ
เอาอันนี้ก่อนนะครับวันนี้เป็นวันแรกที่เขาปรับเวลาในการซื้อขายมันช่วยไหมฮะมาร์เก็ตติ้งทำยังไงเนี่ยทุกทานข้าวกันตอนไหนครับ
คือในแง่ของหลักการเนี่ยมันก็น่าจะช่วยนะครับเพราะว่าช่วงเวลาที่เขาขยับเนี่ยมันเป็นช่วงเวลาที่สัมพันธ์กับบรรยากาศของตลาดของภูมิภาคก็คือว่ามันก็จะมีโอกาสและความน่าจะเป็นในแง่ที่ว่าเราจะได้ทำออเดอร์หรือว่าการบริหารจัดการเรื่องของความเสี่ยงหรือบริหารจัดการการลงทุนเนี่ยให้มันเท่าทันกับสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นจากเดิมที่แบบว่าอุ้ยเขาเกิดเหตุการณ์นู้นนี้นั้นแล้วตลาดบ้านเรายังปิดอยู่เลยแล้วเราก็แอคชั่นไม่ได้ทำอะไรไม่ได้นะครับอันนั้นคือในแง่ของหลักการแต่ว่าวันนี้มันเป็นวันที่เรียกว่าไม่ค่อยดีนะครับก็คือภูมิภาคเองทั้งหมดเลยเนี่ยมันก็เป็นภาพของการที่ว่ามีแรงขายชะลอตัวนะครับแล้วก็ไม่มีความไม่มีประเด็นอะไรใหม่ๆไม่มีความคืบหน้าอะไรใดๆแล้วก็พวกตัวเลขเศรษฐกิจต่างๆผลประกอบการอะไรมันเหมือนกับชะงักงันไปหมดนะครับเพราะว่ากว่าจะเริ่มขยับขยื่นเนี่ยก็อาจจะต้องเป็นช่วงท้ายๆสัปดาห์ไปละหรือไม่ก็คือตั้งแต่สัปดาห์หน้าเนี่ยมันก็จะเริ่มต้นพรีวิวผลประกอบการของไตรมาส1กันนะครับเพราะฉะนั้นคือมันก็เหมือนกับว่าไม่ได้มีผลอะไรหลังจากที่ประกาศเป็นวันแรกมันก็คนก็อาจจะว่าผิดหวังกันไปพอสมควรนะครับเพราะว่าเราก็ต้องเข้าใจก่อนว่าเวลาที่ขยับเพิ่มขึ้นมามันไม่ได้เอฟเฟกต์อะไรกับผลประกอบการหรือว่าตัวบริษัทจดทะเบียนโดยตรงมันแค่ช่วยในแง่ของการบริหารจัดการหรืออำนวยความสะดวกให้นักลงทุนเนี่ยแอคชั่นได้ดีมากขึ้นเพราะฉะนั้นคือถ้าสมมติมันไม่ได้ไปกระทบตัวผลประกอบการหรือว่าประเด็นที่มันเกี่ยวกับบริษัทจดทะเบียนจริงๆอ่ะมันก็จะไม่ค่อยมีผลอะไรเยอะหรอกนะครับนะฮะเพราะนั้นคือมันก็แค่ช่วยให้เราแบบว่าโอเคภายภาคหน้าได้บริหารจัดการได้ดีขึ้นเท่านั้นเองนะครับประมาณนี
้ครับแต่ก็โอเคก็เป็นความพยายามอย่างหนึ่งนะครับที่จะช่วยเร
ื่
องของสภาพคล่องนะครับแต่ก็อย่างที่พี่มีบอกแล้วมันขึ้นอยู่กับผลประกอบการด้วยนะครับโอเคนะฮะเขาบอกว่าสวัสดีอาจารย์อีกอาจารย์บีนะครับนะฮะชอบพี่บีมาก
โอเ
คเนี่ยผมรออยู่นะว่าจะมีใครทักตัวตุ๊กตาหรือเปล่าเนี่ยนะฮะ
เขาถ้าคนที่เจอผมอ่ะเขาจะ
รู้อยู่แล้ว
เขาจะ
น่ารักมากน่ารักมาก
ครับ
ประมาณโอเคงั้นเดี๋ยวประมาณนะครับงั้นเดี๋ยวมาดูในภาพรวมนะครับของตลาดในบ้านเรากันก่อนนะครับคือสิ่งที่เราเห็นก็คือว่าโอ้โหนี่มันเหมือนมันลุ้นมาแบบสักระยะหนึ่งแล้วครับชาวบ้านชาวช่องเขาไปหมดแล้วนะฮะพี่บีเขาออทามไฮไปหมดแล้วนะฮะ
คือผมเตรียมข้อมูลอะไรมาให้เราดูบางอย่างเนี่ยแล้วก็เดี๋ยววันนี้เราอาจจะมาไฟล์เอาท์กันเนาะว่าประเด็นอะไรผมขออนุญาตแชร์สักทีเนาะคือพอดีคุยกับอีกไว้แล้วเราก็มีข้อสงสัยกันเนาะเราก็แบบมาคุยเอ้ยเรามาคุยในภาพตลาดรวมกันอะไรอย่างเงี้ยผมก็เลยไปทำตัวนี้มาไม่รู้มองเห็นหรือเปล่านะเดี๋ยวนะแป๊บนึงนะ
เห็นเป็นสีครับแต่
ตัวหนังสือมันจะเล็กนิดนึงเดี๋ยวผมขอซูมเข้าไปลึกๆแล้วกันแต่พอดีอันนี้มันเป็นอยู่ใน YouTube คือผมทำเนี่ยผมก็คือเอาแอสเซททั่วโลกอ่ะมาจัดลำดับโดยใช้ Pi Score นะครับถ้าเราสังเกตเห็นเนี่ย S50 S24 อยู่ตรงนี้นะครับนั่นคือเป็นตัวแทนของเซต50เนาะเพราะนั้นคือถ้าอยู่อันดับต่ำๆเนี่ยก็พูดง่ายๆคือเราอยู่ในเทียร์ที่คล้ายๆกับฮ่องกงนะครับอันนี้จีนแล้วก็จะมีจีน CSI 300ตรงนี้2อันระหว่างตัว SSEC นะฮะตัวนี้2อันอันนี้จีนอันนี้ฮ่องกงส่วนยูโรเนี่ยค่าเงินมันตีกลับเพราะว่าดอลลาร์แข็งเนาะ เพราะนั้นคือยูโรมันก็เลยเป็นภาพของการที่แบบว่าแนวโน้มมันย่อลงนะครับเพราะนั้นตัวนี้ต้องอาจจะต้องหลบออกไปคราวนี้คือเราไปดูลำดับชั้นอื่นๆเนี่ยถ้าสมมติเรามองขึ้นไปข้างบนเนี่ยemerging market อย่างเช่นฟิลิปปินส์อินโดก็ไม่ได้ว่าดีกว่าเรามากนะแล้วก็น้ำมันนะครับ silver นะครับแล้วก็อันนี้เป็นพวกค่าเงินละนะครับค่าเงิน USD เทียบกับบาทไทยเทียบกับ Japanese yen ยางพารานะครับแล้วก็โซนบนนะฮะเทียบนที่แบบว่าแข็งๆเลยเก่งๆเลยเนี่ยเราอาจจะตกใจยุโรปตอนนี้ยุโรปอ่ะแข็งสุดเลยเยอรมันนะครับแล้วก็ญี่ปุ่นนะฮะฝรั่งเศสนะครับบิตคอยน์นะครับแล้วก็ดาวโจนส์นะครับทองนะครับเวียดนามถ้าสมมติเรานับจริงๆแล้วเนี่ยคือเวียดนามนี่เหนือชั้นที่สุดในบรรดาเอเชียที่เราคงอยู่ตอนนี้เลยนะเออแล้วก็ตัว Nasdaq นะครับที่ว่าเทคๆอะไรเนี่ยก็ไม่ได้เพอร์ฟอร์มที่สุดนะจริงๆมีคนที่เพอร์ฟอร์มกว่าตัว Nasdaq อีกเยอะพอสมควรเลยนะครับนะก็อันนี้คือภาพรวมประมาณนึงให้เห็นก่อนว่าตอนนี้คือพูดง่ายๆคือคนอื่นเขาโอเคกันจริงๆอะเหลือเราคนเดียวจริงๆต้องยอมรับจริงๆนะว่าเหลือเราคนเดียวจริงๆนะที่แบบว่าเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นนะครับเพราะนั้นคือผมตั้งเป้าไปแค่คือถ้าสมมติมันไม่ได้เป็นปัญหาแบบ global นะครับเพราะนั้นคือมันก็จะเหลืออยู่แค่เหตุเดียวคือเรื่องเฉพาะตัวภายในของบ้านเราซึ่งวันนี้มันมีประเด็นหนึ่งที่เป็นประเด็นที่ผมสังเกตว่าเวลามันเกิดการกระเพื่อมของข่าวนี้ที่ไรแล้วเนี่ยประเทศไทยหยุดชะงักทันทีแล้วฝรั่งเนี่ยจะตอบสนองในแง่นิ่งกระถี่ทันทีก็คือเรื่องของข่าวดิจิตอลwalletนะครับซึ่งตอนนี้เขามีประกาศออกมาแล้วว่าเดี๋ยวจะมีความคืบหน้าหรือการที่จะประชุมหรือหารือกันวันที่10เมษายนนี้เพราะฉะนั้นคือมันตรงนี้มันจะกลายเป็นสุญญากาศเลยเพราะทุกครั้งที่เวลามีประเด็นนี้ทีไรนะฮะจนถึงวันที่ประชุมหรือจนที่แบบว่าเรื่องราวมันกระจ่างตลาดจะอึมครึมมากแล้วตลาดจะเป็นลักษณะของการที่ตลาดไม่ชอบความไม่แน่นอนแล้วก็โปรเจกต์เนี้ยมันเป็นโปรเจกต์ที่ยิ่งใหญ่แล้วก็เหมือนกับค่อนข้างส่งผลกระทบกับประเทศไทยเราเยอะพอสมควรนะครับเพราะฉะนั้นคือพอเวลามันเกิดประเด็นนี้ขึ้นมาทีไรนะประเทศตลาดหุ้นบ้านเรามันจะหาเรื่องแบบเหมือนกับชะงักหรือหยุดหรือชะลอหรือว่าอยู่ดีก็ไม่มีเหตุอะไรก็เทออกมาอะไรเงี้ยแล้วก็คนที่ลีดนำเลยคือฝรั่งนั่นเองนะครับอันนี้ก็คือโดยรวมแล้วการที่สังเกตได้วันนี้ก็ทุกคนลองดูว่าเออมันเป็นอย่างนั้นจริงหรือเปล่าหรือว่ามันมีประเด็นอื่นอะไรที่น่าสนใจมากกว่านี้หรือเปล่าที่ขึ้นมานะครับคือวันนี้ถ้าเราขึ้นต้นด้วยว่ากราฟไหวหรือเปล่าเราก็ต้องตอบเลยว่ามันกำลังจะไม่ไหวตอนนี้คือณวันสองวันนี้คือตั้งแต่วันศุกร์จนถึงวันนี้กราฟมันเป็นลักษณะของการที่มันเริ่มพลิกตัวลงคือสัญญาณเขาเรียกว่าสัญญาณการกลับตัวลงนะครับพูดง่ายคือตอนนี้มันเป็นวันที่2แล้วนับตั้งแต่สัญญาณการกลับตัวจะลงตั้งแต่วันศุกร์นะครับขึ้นมาเดี๋ยวเราไปดูเดี๋ยวเราค่อยๆไปดูกราฟกันเนาะเดี๋ยวเราไปดูในภาพของตลาดก่อนแล้วกันเพราะว่าวันนี้เนี่ยผมคิดว่าเราคงโฟกัสที่บ้านเราเนาะเพราะคนอื่นต่อให้ย่อเนี่ยเขาก็ไม่ได้ย่อเยอะหรอกนะฮะเขาก็ย่อแค่นิดเดียวใช่แต่คือมันมีความหวังนิดนึงก็คือคืนนี้ดอลลาร์ก็คือเหมือนกับตีกลับนะครับเดี๋ยวนะผมเปลี่ยนภาษาก่อนคือเหมือนไม่แข็งนะย่อลงนะครับฝั่งนู้นเขาก็มีกิจการทำการเงินแล้วก็มีเรื่องราวในรอบยุโรปอะไรเงี้ยเพราะว่ามันมีคนลดดอกเบี้ยเยอะมันก็เกิดการไหลเปลี่ยนของค่าเงินสุดท้ายมันทำให้ดอลลาร์มันแข็งเพราะดอลลาร์มันแข็งเนี่ยทุกแอสเซทมันเลยมีปัญหานะครับก็เดี๋ยวเราดูแล้วกันนะครับว่าพรุ่งนี้เป็นไงเพราะว่าบาทไทยเนี่ยก็เริ่มเหมือนกับตื้อๆแล้วเกิดการตีกลับเพราะนั้นคือบางทีมันอาจจะเกิดโฟลว์ตีกลับหรือว่าช่วงสิ้นมีนาเนี่ยมันจะเป็นวินโดว์เดซซิ่งด้วยแล้วก็มันจะมีเรื่องของการโลเวอร์สัญญาของพวกฟิวเจอร์อะไรพวกนี้มันก็อาจจะให้เกิดความผันผวนที่ผิดปกตินะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเรามาดูเป็นตัวก่อนเรามาดูในแง่ของเซตนะครับเซตจริงๆวันนี้ลงไปลึกนะแล้วก็เกิดการตีกลับขึ้นมาช่วงท้ายนิดหน่อยนะครับแต่ว่าโดยเชิงภาพตรงนี้เป็นเนกาทีฟต้องยอมรับด้วยความสัตย์จริงว่าเป็นเนกาทีฟแต่มันเป็นเนกาทีฟก็คือย่อพักตัวในขาขึ้นตรงนี้เดี๋ยวเราค่อยดูไปทีละลำดับนะครับตรงนี้อยู่ที่คนมองแต่ละมุมเนาะว่ามองยังไงแต่เวลาผมมองผมจะมองปัจจุบันเมื่อแล้วก็เทียบกับแนวโน้มใหญ่ทั้งหมดเพราะฉะนั้นคือเราต้องมองปัจจุบันคือแท่งราคาวันนี้แล้วก็ถัดไปเนาะประมาณ2แท่งนี้เราจะเห็นนะครับตรงนี้ฮะเป็นจุดกลับตัวก็คือตรงนี้พินบาร์เราจะเรียกถ้าสมมติเป็นภาษาที่เวลาผมคุยกันในโบรกเนี่ยเราจะเรียกเนี่ยเบอร์หนึ่งก็คือพินบาร์ก็คือสัญญาณการกลับตัวลงคือตอนแรกมันรีบาร์มันจะขึ้นละมันก็คือมีแรงขายกดมาเป็นพินบาร์ซึ่งพินบาร์เนี่ยถ้าหลุดทำนิวโลเมื่อไหร่ก็คือเป็นการคอนเฟิร์มการกลับตัว โดยการคอนเฟิร์มตรงนี้ถ้าแท่งนี้ทำนิวโลด้วยเนี่ยแล้วราคาปิดทำนิวโลด้วยเนี่ยเราจะนับเป็นเบอร์2ละเพราะฉะนั้นตรงนี้มันค่อนข้างที่จะสมบูรณ์นะฮะในแง่ของการที่ว่าสัญญาณการกลับตัวลงแล้วก็พวกเทลลิ่งสต็อปคือเบอร์3เบอร์4หรือเทรนด์ไลน์เนี่ยมันค่อนข้างสอดคล้องหมดคือกดลงทีเนี้ยพอมันเกิดสถานการณ์เงี้ยสิ่งที่เราควรจะทำก็คือว่า1ถ้าคุณมีกำไรคุณต้องขายทำกำไร2ก็คือถ้าคุณไม่มีกำไรหรือคุณติดเนี่ยคุณจะต้องตอบให้ได้ละว่าเวลาที่เราเข้าไปลงทุนก่อนหน้าเนี่ยหรือตั้งใจที่เข้าไปซื้อเนี่ยคุณจะมีสต็อปลอสหรือคุณจะไม่มีสต็อปลอสการไม่มีสต็อปลอสเช่นซื้อเฉลี่ยน้อยๆแล้วเดี๋ยวเราไปเฉลี่ยข้างล่างเพิ่มหรือว่าเป็นลักษณะของการที่ทยอยสะสมอ่ะอย่างเงี้ยคุณต้องตอบให้ได้เพราะว่าตอนเนี้ยสิ่งที่เกิดขึ้นคือมันกำลังจะย่อคือพูดง่ายๆมันกำลังโดนกดลงด้วยแรงขายมากกว่าแรงซื้อเพราะฉะนั้นคุณต้องมานั่งเตรียมรับมือแล้วว่าถ้าราคามันลงจะเป็นไงถ้ามันไม่ลงก็โชคดีถูกไหมแล้วเดี๋ยวมันตีขึ้นแล้วก็ค่อยพลิกกลับลำแล้วเราก็ค่อยมาดูโพซิทีฟต่อว่าโอเคสัญญาณการกลับตัวขึ้นมาแล้วเราก็บู๊ฝั่งซื้อต่อแต่ตอนนี้ทั้งหมดทั้งปวงตรงนี้คือมันไปสู่คำที่เริ่มว่าเริ่มต้นที่จะต้องไม่ดีเริ่มต้นที่จะไม่ไหวนะครับคราวนี้พอเราดูตรงนี้เสร็จปุ๊บโอเคตรงนี้ไม่ไหวละคราวนี้เรามาดูว่าจากตรงนี้คือจุดสูงสุดของรอบนะครับแล้วก็ย่อพักตัวลงมาเนาะเพราะนั้นคือก่อนที่จะจุดสูงสุดของรอบเนี่ยมันมีการรีบาวตรงนี้ขึ้นมาเพราะนั้นเราต้องดูก่อนว่าการรีบาวชุดนี้ฮะมันเสียแนวโน้มหรือยังนะครับเพราะนั้นคือเวลาเราดูเนี่ยเราก็จะมาเอาระยะฟิโบดูก็ได้หรือใครจะใช้พวกวอลลุ่มโปรไฟล์หรือว่าเป็นพวกอินดิเคเตอร์หรืออะไรต่างๆที่ไว้จับชี้วัดนะครับถ้าให้ผมสรุปก็คือว่าตรงเนี้ยก้ำกึ่งแรงขายค่อนข้างจะเยอะแต่ราคาลงมาที่แนวซัพพอร์ตพอดีคือระยะ2ส่วน3ของระยะที่ย่อขึ้นมาคือเหมือนเวลาเราขับรถจากตรงเนี้ยกรุงเทพขึ้นไปเชียงใหม่นะครับแล้วเผอิญเรายูเทิร์นกลับมาไปเที่ยวเล่นเราอาจจะไปลำพูนไปนครสวรรค์ไปอะไรเงี้ยตรงเนี้ยอาจจะก้ำกึ่งละถ้าสมมติราคามันเลยตรงนี้อาจจะเป็นสระบุรีเงี้ยเราอาจจะกลับเข้ากรุงเทพแล้วนั่นคือแสดงว่าแนวโน้มเนี่ยมันกำลังเสียแนวโน้มเป็นลงแต่ตรงเนี้ยฮะมันอาจรู้ลมได้คือปกติเราจะใช้เนี่ย50ก็คือครึ่งทางของที่ขึ้นมาถ้าสมมติราคามันยังไม่หลุดครึ่งทางคือแสดงว่าจริงๆแล้วอ่ะมันอาจจะเป็นแค่ไซด์เวย์หรือว่ามันอาจจะเป็นแค่การย่อพักตัวแล้วก็ตีกลับขึ้นไปก็ได้นึกออกไหมฮะมันยังก้ำกึ่งอยู่แต่เมื่อใดก็ตามมันเบ้เกินครึ่งทางแล้วเริ่มหลุด2ส่วน3มันนิดหนึ่งบางทีเขาเผื่อเออร์เลอร์นิดหนึ่งนะครับในการแก้ไขพอร์ตของพวกกองทุนหรือรายใหญ่เนี่ยตรงนี้ครับสำคัญคือถ้ามันไม่หลุดแล้วเกิดสัญญาณการกลับตัวปุ๊บเซตจะเปลี่ยนฟิลทันทีนะครับไม่ลงแล้วฮะมันจะกลายเป็นกลับตัวขึ้นอย่างนี้สมมติผมตีแล้วนะว่าสมมติว่าพรุ่งนี้ไม่ลงนะแล้วตรงนี้ซัพพอร์ตพอดีนะครับเราจะได้ภาพนี้กลับขึ้นมาทันทีแล้วเราก็จะได้ลุ้นจากตรงเนี้ยตีกลับขึ้นไปเล่นแชนแนลข้างบนตรงนี้ก็คือเทสบริเวณ 1,400 ที่เราคาดหวังกันที่เวลาพี่ๆนักวิเคราะห์หลายๆท่านคุยกันอ่ะแผนมันก็จะประมาณนี้เพราะฉะนั้นพอเราได้แผนประมาณนี้ปุ๊บมาที่การบริหารจัดการความเสี่ยงล่าสุดคือในแต่ละวันเนี่ยสิ่งที่เราควรจะทำก็คือว่าถ้าสมมติมันไม่ใช่แท่งนี้เป็นแท่งนี้เราจะบริหารจัดการความเสี่ยงไงและแล้วเราก็ทำไปถูกไหมแต่พอณปัจจุบันตอนนี้มาถึงแท่งนี้จุดบริหารจัดการความเสี่ยงง่ายๆเลยราคาไม่ควรต่ำกว่าโลนี้ละแล้วก็ถัดจากโลนี้ปุ๊บคุณจะเหลือลึกสุดใจแค่ตรงนี้เพราะฉะนั้นถ้าหลุด2แนวโน้มเส้นตรงนี้นะครับนั่นคือแสดงว่าคุณไม่ต้องคิดที่จะซื้อเลยคุณอยู่ฝั่งขายอย่างเดียวฝั่งช็อตหรือว่าคุณรอไปเรื่อยๆจนกว่าตลาดจะกลับมาฟื้นตัวนะครับพอเราดูภาพนี้เสร็จปุ๊บเราก็ดูภาพใหญ่มากๆละทีนี้นะครับซึ่งภาพใหญ่มากๆเนี่ยผมก็อาจจะได้เห็นภาพของพี่ๆกูรูเนาะที่แบบว่าหรือพี่ๆนักลงทุนรุ่นใหญ่ทั้งหลายที่มาก่อนหน้านี้เขาก็น่าจะค่อนข้างที่จะเนกาทีฟพอสมควรนะครับเพราะว่าเราต้องยอมรับเนาะว่าตั้งแต่ต้นปี2023นะครับจนถึงตรงนี้เนี่ยคือมันแนวโน้มขาลงอ่ะเนี่ยคือมันแนวโน้มขาลงแน่ๆสำคัญคือไอ้ตรงระยะตรงเนี้ยฮะไอ้ตรง3หัวที่เราเซฟมาอยู่ตรงเนี้ยเนี่ยตรงเนี้ยมันจะหลุดหรือเปล่าคือประมาณ 1,350 จุดเนี่ยตรงเนี้ยถ้าหลุดปุ๊บเนี่ยเราจะโดนตีเส้นนี้กดลงมาทันทีฮะก็จะเป็นเส้นนี้นะครับผมตีหยาบๆนะแล้วก็จะมันจะเป็นอย่างนี้ทันทีซึ่งรอบเนี้ยถ้าหลุดอ่ะโอกาสที่เขาคุยนะว่า 1,200 ต้นๆเนี่ย possibleจริงๆจริงๆแต่ลึกๆในใจผมอ่ะยังไม่ได้เผื่อใจไปทางนั้นสักทีเดียวเพราะว่าส่วนตัวเนี่ยผมค่อนข้างที่จะไบแอสในทางขึ้นมากกว่าลงคือเรามีเหตุผลซัพพอร์ตนะว่าทำไมมันถึงเป็นลักษณะงั้นเนื่องจากว่ามันเป็นอย่างนี้นะครับถ้าเป็นไปได้เนี่ยอยากให้ทุกคนเนี่ยดูนะครับทุกๆสัปดาห์เนี่ยเราจะมีที่เว็บไซต์ของเรานะครับเรามันจะมีการที่เราทำสรุปกลยุทธ์ประจำสัปดาห์เกี่ยวกับBloomberg Consensus เนาะ ว่าตอนนี้เนี่ยเขาคิดเห็นหรือว่าเขามีการปรับประมาณการเช่นมีปรับตัวไหนขึ้นตัวไหนลงหรือว่ามีลักษณะของตัวไหนที่เด่นหรือไม่เด่นเพราะนั้นคือถ้าสมมติเราดูนะฮะในแง่ของตลาดก่อนนะฮะกำไรบริษัทจดทะเบียนที่เขาปรับนะฮะมันเป็นการปรับย่อลดลงจริงๆซึ่งตรงนี้มันอาจจะเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ตลาดมันค่อนข้างกังวลแต่การปรับย่อลดลงนะครับมันไม่ได้ลดลงจนเลวร้ายจนเกินไปซึ่งพอเราคอมเพลกับแล้วตีกลับเป็นเป้าหมายของดัชนีเนี่ยเป้าหมายทั้งดัชนีเนี่ยก็ยังคงอยู่ที่โซนสูงเหมือนเดิมคือประมาณ 1,600 บวกๆนะครับ consensus target นะครับแล้วก็ตลาดบ้านเราก็เลี้ยงคอเคลียร์อยู่ตรงนี้เพราะนั่นคือคำถามคือว่าถ้าสมมติมันจะลงไปอย่างนั้นนั่นคือหมายความว่าผลประกอบการของไตรมาสถัดไปคือไตรมาส1หรือ2อะไรเงี้ยมันจะต้องเป็นลักษณะของการที่ขาลงซึ่งจริงๆแล้วเราก็รู้อยู่แล้วว่าไตรมาส1กับ2เนี่ยมันน่าจะเป็นไตรมาสที่ดีกว่าไตรมาส4ที่ผ่านมาเพราะฉะนั้นคือตรงเนี้ยมันก็ค่อนข้างที่จะทำให้เราเนี่ยเขาเรียกอะไรอันนี้คือส่วนตัวผมละกันว่าผมค่อนข้างโพซิทีฟว่าถ้าตรงเนี้ยมันไม่ได้หลุดจริงๆครับโอกาสที่โลดเซตมันจะลงไปเล่นข้างล่างเนี่ยมันค่อนข้างจะยากจากการที่มันมีฟันดาเมนทัลหรือว่ามันมีตัวเลขหลายๆตัวซัพพอร์ตเพียงแต่ว่าด้วยความที่มันไซด์เวย์ติดอยู่ตรงเนี้ยแล้วมันเนกาทีฟอย่างเงี้ยมันก็เลยทำให้ตอนนี้เราเรียกว่าเรากังวลแล้วเราก็ต้องเตรียมตัวรับมือเผื่อเหตุที่มันฉุกเฉินจริงๆแต่ถ้าสมมติวันนี้ผมคุยกับอีกเสร็จใช่ไหมพรุ่งนี้ปุ๊บมันไม่ลงนะแล้วมันพลิกกลับแล้วมันตีเบรกเอาท์ขึ้นไปเนี่ยไม่ว่ามันจะใช้เวลากี่วันก็แล้วแต่ภาพที่เราคุยนี่สลายหมดเลยนะตอนนี้คือทุกคนจะมองไปข้างบนใช่เกมจะเปลี่ยนทันทีเพราะตรงนี้มันจะกลายเป็น inverted head and shoulder แล้วคือมันกลายเป็นว่าคุณเทสตรงนี้หลายครั้งหลายคราวมากแล้วก็สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าคุณเทสแล้วสุดท้ายคุณเหมือนกับประมาณว่าคุณเก็บหุ้นดีๆแล้วคุณก็ขายหุ้นที่มันไม่โอเคสลับสับเปลี่ยนเตรียมตัวเตรียมพร้อมที่จะเดินทางแล้วก็เดินทางกันต่อขึ้นไปซึ่งก็จิ๊กซอว์หลายๆตัวครับต้องรอดูว่ามันจะครบเมื่อไหร่ถ้ามันครบเมื่อไหร่แล้วเดี๋ยวมีโอกาสเดี๋ยวเราจะมาสรุปกันอีกทีแล้วเราจะได้แบบบันทึกเอาไว้ว่าโอ้ประวัติศาสตร์รอบนี้ของตลาดเซตบ้านเรานะมันคอนเซิร์นประเด็นนี้แล้วมันขึ้นสุดท้ายมันปลดล็อกเพราะประเด็นอะไรแล้วสุดท้ายมันไปจริงๆเราอาจจะใช้อินดิเคเตอร์สักตัวนึงนะครับเป็นตัวทาร์เก็ตของพวกเราเนาะเช่นสมมติที่ปกติผมใช้ MA ง่ายๆนะครับอย่างเช่น MA 75หรือ MA 35นะครับถ้าสมมติเราใช้เป็น75เนี่ยมันก็จะค่อนข้างไกลก็คืออยู่ตรงประมาณเนี่ย 1,400 เพราะฉะนั้นคือเมื่อวันใดที่กระทำที่ตลาดมันกลับมาโพซิทีฟเดี๋ยวเราค่อยมาทำกันบ้านกันหรือจะฝากให้กูรู้ท่านอื่นนะช่วยดูก็ได้ว่าทำไมประเด็นอะไรมันถึงทำให้ประเทศไทยเดินหน้าต่อได้นะครับซึ่งถ้าถามละเราไม่ได้แพ้ใครมากหรอกเพียงแต่ว่าโอเคอ่ะมันก็เมื่อเทียบคอมเพลกับคนอื่นแล้วเราเสียเปรียบจริงๆนะครับอันนี้ก็คือตัวเซตบ้านเรานะครับเดี๋ยวเราไปดูตัวอื่นๆไหมหรือว่าเราไปดูอะไร
ได้แต่ในเชิงไซที่อย่างตอนนี้ครับเราจะเห็นว่าทางต่างชาติเองก็ขายแบบโอ้ตลอดทางนะครับอย่างนี้ในเชิงของไซจี้เนี่ยเราอาจจะต้องถอยหมายถึงว่าเราอาจจะต้องไปทำกันบ้านตัวเล็กๆสำหรับการเก็งกำไรไหมครับหรือยังไงในมุมของพี่บี
มีมีสองทางคือผมมีทางไกลให้สองทางแล้วกันหนึ่งก็คือว่าหนีไปเล่นตัวกลางกับตัวเล็กนะครับคือวันนี้ถ้าเราสังเกตเนี่ยพอเราคอมเพลนะครับก็จะกลายเป็นลักษณะของหุ้นที่อยู่นอกเซ็ตร้อยเนี่ยมันค่อนข้างเพอร์ฟอร์แมนซ์เนี่ยดีกว่าในภาพรวมคือปกติตัวนี้มันจะอยู่ในเปเปอร์ที่ผมทำอยู่ทุกวันอยู่แล้วนะครับเดี๋ยวผมแอดให้ดูอีกอันนึงก็คือเซ็ต50นะครับซึ่งเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวเราจะมาคอมเพลอันนี้เล่นกันนะครับกับอื่นซึ่งจริงๆแล้วคำถามคือว่าเซต50มันแพ้หรือเปล่ามันก็ไม่แพ้นะจริงๆมันก็ไปดิเรกชันเดียวกันแล้วก็จริงๆแล้วหุ้นขนาดกลางเนี่ยมันออกเป็นไซด์เวย์ด้วยซ้ำไปเพราะฉะนั้นคือจริงๆแล้วโดยภาพอ่ะคือมันขมุกขมัวตรงที่ว่าวันนี้มันค่อนข้างเนกาทีฟแต่ถ้ามุดมันไม่ได้เนกาทีฟต่อแล้วพรุ่งนี้มันตีขึ้นไปอ่ะบางทีหุ้นใหญ่อาจจะกลับมาก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นคือผมไกด์ให้2ทางแล้วกัน1คือถ้าคุณยังรักหรือชอบที่จะเล่นหุ้นกลางและเล็กไม่เป็นไรทำกันบ้านแล้วเลือกตัวเลือกกลุ่มเลือกตัวที่เทคนิคอลดีผลประกอบการได้เนี่ยแล้วก็หาจังหวะเทรดเล่นแต่ย้ำนะครับพวกนี้เป็นเทรดดิ้งถ้าไม่ชัวร์ต้องมีซอฟลอสเพราะว่าคุณอาจจะถือยาวหรือถือนานไม่ได้นะครับเพราะว่าผลประกอบการหรือว่าความผันผวนหรือว่าความเสี่ยงที่เราไม่สามารถที่จะควบคุมได้เนี่ยมันเยอะนะครับแล้วก็อีกทางนึงก็คือว่ารอตลาดดีครับพอตลาดดีไม่ว่าคุณจะเล่นหุ้นใหญ่หุ้นกลางหุ้นเล็กคุณจะได้แรงส่งและมีแรงหนุนหมดแล้วตัวไกด์ที่ดีที่เราผ่านมาในทุกๆรอบแล้วเนี่ยก็คือเมื่อวันใดก็ตามที่เห็นฝรั่งหรือกองทุนเป็นลักษณะของการซื้อสุทธิค่อยเป็นลักษณะของการที่หาจังหวะเข้าทำ ส่วนเป็นจังลักษณะของอย่างวันเนี้ยคือเขาขายทั้งคู่เนี่ยมันเหมือนกับฝนตกเมฆลมฟ้าฝนมามันขมุขมัวถ้าเป็นไปได้เบรกก่อนนะครับบางทีบางคนเขาบอกว่าฉันไม่จำเป็นที่จะต้องดูเซตหรอกฉันเทรดเฉพาะตัวเฉพาะกลุ่มแล้วหุ้นมันเพอร์ฟอร์มดีมันก็ไปได้ใช่ถูกต้องมันอาจจะเป็น1ใน800ตัวหรือมันอาจจะเป็น1ใน200ตัวแต่ว่าเขามีคนทำวิจัยแล้วว่าเวลาที่ตลาดไม่ดีแล้วเราลองพยายามหาหุ้นที่ดีที่สุดหุ้นที่แข็งแกร่งที่สุดอะมัน โอกาสชนะมันมีครับแต่มันน้อยแล้วมันต้องเป็นยูนิคสำหรับคนที่มีสกิลพอสมควรเพราะฉะนั้นคือถ้าเราไม่ได้เชี่ยวชาญมากพอผมแนะนำให้รอตลาดดีแล้วค่อยกลับไปลุยค่อยไปเล่นเหมือนเดิมอะไรอย่างเงี้ยจะดีกว่าครับ
อืมครับโอเคนะครับได้ครับเดี๋ยวพี่บีดื่มน้ำก่อนก็ได้นะครับนะฮะโอเคเดี๋ยวทักทายกันนะครับคุณคริสตี้นะฮะบอกว่าสวัสดีค่ะคุณอีกพี่บีนะฮะคุณสำริดสวัสดีครับอาจารย์นะครับคุณสุรชัยทักทายกันนะครับคุณเซนเจอร์นะครับเสียโจสวัสดีครับอาจารย์อีกอาจารย์บีนะฮะคุณนิติบอกพี่บีให้กรอบ KTB วันนั้นได้กินหมูกระทะในวันนี้แปลว่าอะไรกินหมูกระทะนะ
คือเขาอาจจะเทรดเขาอาจจะเทรดชนะอะไรเงี้ยคือหลังๆผมพยายามจะให้แนวคิดที่ว่าคือตลาดอย่างเงี้ยมันไม่สามารถที่จะเล่นเทรนด์ following ได้แบบเต็มปากเต็มคำสักเท่าไหร่เพราะนั้นคือมันอาจจะต้องเปลี่ยนแนวมานั่งเหมือนแบบตั้งรับพอตั้งรับเสร็จแล้วเราก็จะเริ่มมาอ่านนอกจากการอ่านกราฟเนี่ยเราก็พยายามจะให้คุยเรื่องของเมื่อ money game หรือว่าเป็นลักษณะของการที่แบบว่าตรงราคาตรงโซนนี้มันได้เปรียบไม่ได้เปรียบยังไงอะไรเงี้ยคือจริงๆผมก็ไม่ชัวร์นะว่าเราได้บอกอะไรเข้าไปแต่ว่าเป็นเพราะว่าคือทุกท่านเนี่ยเก่งขึ้นเรื่อยๆแล้วก็เหมือนกับไม่รู้ว่าผมมีความรู้สึกว่ารายย่อยเดี๋ยวนี้เก่งมันอาจจะเป็นเหตุที่ว่าฝรั่งเนี่ยเขาเคี้ยวเราลำบากนะฮะเขาก็เลยแบบพยายามขยี้หลายๆทีอะไรอย่างเงี้ยเพื่อให้เราตายให้ได้อะไรเงี้ยแต่ว่าคือรีเทลแล็บสมัยนี้เก่งเยอะมากแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรวิชาการอะไรทุกอย่างแน่นหมดเพราะนั้นคือบางทีแล้วมันไม่ใช่เพราะผมหรือเพราะพี่ๆคนกูรูหรืออะไรหรอกก็เป็นเพราะตัวของพวกเราเองนั่นแหละที่สุดท้ายอ่ะเรากล้าที่จะเอาความรู้ความเข้าใจในการลงทุนเนี่ยแล้วลงมือทำผมย้ำเสมอก็คือถ้าใครไม่ลงมือทำมานั่งฟังอย่างเดียวมันไม่ได้ประโยชน์หรอกเพราะฉะนั้นคือคุณลงมือทำทีละนิดทีละนิดทีละนิดไปเรื่อยๆแล้วสุดท้ายในวันหนึ่งอ่ะคุณจะค่อยๆเก่งแล้วก็ยืนอยู่รอดแล้วก็เดินอยู่ในตลาดได้อย่างสบายใจเองแต่ถ้ามุดเราไม่ลงมือทำเรานั่งดูนั่งฟังอย่างเดียวนะมันก็ไม่ได้อะไรที่ผ่านมาตอนนี้เราก็เริ่มเห็นแล้วเหมือนกับประมาณว่ามีพี่ๆหลายคนก็บอกว่าโอเครอบนี้ได้ตัวนั้นรอบนี้ผ่านนะรอบนี้รอดมาได้อะไรเงี้ยเราอย่างเงี้ยเราได้ฟังเงี้ยเราก็ดีใจนะครับก็ยินดีด้วยก็เป็นตัวพี่ๆเขานั่นแหละนะครับ
ครับครับโอเคนะครับเดี๋ยวขอดูเป็นรายตัวนะครับตัวที่อาจจะยังคงต้องติดตามกันอยู่นะครับอย่างเช่นฝั่งของ ITDนะครับ ITD จริงๆวันนี้จริงๆเขาก็มีข่าวว่าเขาจ่ายเงินพนักงานละนะครับแต่ว่าจะเห็นว่าในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยมันจะมีบางจังหวะมันก็ขึ้นแรงนะครับอาจจะมีข่าวเช่นขายเหมือนโปรเทสนู่นนี่นั้นอะไรไหมอะไรเงี้ยฮะแต่หลังจากนั้นก็มีกรณีตามมาเหมือนกันแล้วก็หุ้นธนาคารที่ปล่อยกู้นี่ก็โอ้โหสั่นเหมือนกันนะฮะ
ก็เดี๋ยวเรามาดูคอมเพลกันไหมล่ะว่าสถานการณ์โดยการเปรียบเทียบมันเป็นยังไงคือต้องบอกทุกคนก่อนนะว่าเคส ITD จริงๆไม่ใช่ว่ามันเพิ่งเกิดจริงๆทุกคนรู้ความเลวร้ายหรือว่ารู้ปัญหาของเขาอะมานานแล้วนะครับผมจะซูมให้ดูเนาะอันนี้ก็คือเป็นวันนี้เราก็กึ่งๆเป็นลักษณะของการแชร์ข้อมูลแล้วกันถ้าอะไรที่เป็นไอเดียเผื่ออะไรเงี้ยจะได้ไปใช้งานกันนะครับคือบริษัทจดทะเบียนมันจะวิ่งได้ด้วย earning เนาะเพราะฉะนั้นคือสมมติผมเราใส่ earning เข้าไปเนาะก็จะเป็น ITDนะครับหารด้วย IGD ตัวเลขของ Aspen อาจจะไม่ได้ตรงกับตัวเลขที่พวกเราใช้กันนะเนาะก็หารออกมาแล้วมันไม่มีแสดงว่ามันขาดทุน ขอไปเดี๋ยวก่อนนี่คือโหดถึงขนาดที่แบบว่าหากำไรไม่เจออ่ะเพราะนั้นคือเดี๋ยวนะผมขอเป็นวีคเลยแล้วกันนะคือเป็นอย่างเงี้ยนั่นคือแสดงว่าคือจริงๆแล้วเคส ITD อ่ะมันเป็นเคสที่แบบว่ามันระเนระนาบเนี่ยเห็นมั้ยกําเป็นเพราะว่าเขาขาดทุนคือนานๆเขาจะกําไรทีนึงแล้วก็ขาดทุนนะนี่คือสภาพของตัวนี้เพราะฉะนั้นคือถ้าเราสังเกตเห็นราคามันลงมาหนักมากลงมาครับเพราะฉะนั้นคือเคสหุ้นตัวเนี้ยถ้าเราจะเล่นน่ะมันเล่นได้แค่เก็งกําไรตามรอบ ซึ่งมันเป็นคาแรคเตอร์ของรับเหมาอยู่แล้วก็คือรับเหมาเวลามีงานมีความหวังว่าเฮ้ยมันจะมีงบมีโปรเจกต์ประมูลใหม่มันก็จะกระเพื่อมดีนึงเสร็จแล้วหลังจากนั้นเขาก็จะออกกันเขาจะไม่รอจนได้ผลหรือว่าผลประกอบการดีหรืออะไรนึกออกไหมครับเพราะนั้นคือเคส ITD เนี่ยถ้าถามว่าหลังจาก SP แล้วออกมาเป็นยังไงเนี่ยก็ต้องว่าไปตามกราฟเลยซึ่งคือผมจะเตือนทุกคนเลยก็คือหุ้นที่มันต่ำกว่าบาทหุ้นที่มันแบบว่ามันไม่สามารถที่จะคอนโทรลอะไรได้กับรูปทรงอะครับมันก็จะเป็นการเก็งกำไรแล้วตอนนี้กรอบของมันนะเราทำได้แค่เท่านี้ก็คือว่ากรอบที่ขึ้นมาตรงนี้คือสุดแล้วมีแรงขายแสดงว่าตรงนี้ต้านโดยหลักของฟันดาเมนทัลหรือว่าการประเมินมูลค่าที่ตลาดให้นะครับส่วนข้างล่างเนี่ยก็คือกรอบประมาณนี้เพราะฉะนั้นคือพอเวลาเราทำกรอบประมาณนี้เสร็จปุ๊บเนี่ยสิ่งที่เราควรทำก็คือเราแบ่งครึ่งนึงแล้วเราก็ทำบายโซนนะครับแล้วก็เซลล์โซนนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเรายิ่งทำบายโซนเซลล์โซนถี่เท่าไหร่เราก็บริหารจัดการได้ตามสไตล์มากแต่ผมทำกว้างๆก่อนเพราะฉะนั้นคือถ้าตรงนี้เป็นบายโซนนั่นคือแสดงว่าเราควรจะทำออเดอร์ที่ชีทพวกนี้แล้วสต็อปให้สั้นที่สุดเพื่อที่จะคาดหวังการกระโดดฟับอย่างเงี้ยฟับอย่างเงี้ยฟับอย่างเงี้ยแล้วก็หาจังหวะเทคโปรฟิตหรือว่า เล่นรอบของเขานะครับถ้าคุณทำออเดอร์ถูกจำเอาไว้เลยนะฮะดีเทลทุกคนนะฮะถ้ารีเทลทุกคนทำออเดอร์ถูกคุณจะอย่างน้อยเนี่ยอย่างช้าเลยนะคุณจะต้องเข้าแท่งที่มันเป็นแท่งมวลชนอย่างเงี้ยก่อนเขาแล้วได้กำไรหรือเนี่ยอย่างเช่นคุณเนี่ยเห็นไหมกับตัวเนี่ย1 2อะไรเงี้ยเดี๋ยวผมจะทำให้ทำสีให้ดูอีกทีนะครับพอเราเห็นเนี่ยสมมุติว่าตรงนี้เราเป็นแท่งมวลชนเนาะตรงนี้เราเป็นแท่งมวลชนเนาะนะฮะลองดูนะฮะตรงนี้อาจจะเป็นแท่งมวลชนเนาะเพราะฉะนั้นคือพอเราใช้อินดิเคเตอร์2ตัวที่เราเคยให้มาเมื่อแต่ก่อนเนาะฮาเคนาชิแล้วก็ EMA 10นะครับลองกดดูเปลี่ยนสีนะเราดูว่ามันเปลี่ยนแล้วมันสดใกล้ๆกันไหมปุ๊บเห็นไหมนึกออกไหมนี่คืออินดิเคเตอร์แบบง่ายมากที่สุดแล้วนะเพราะนั้นคือยังไม่ถึงขั้นที่แบบว่าเราไปประเมินดูบิดออฟเฟอร์ดูวอลลุ่มดูการสแกนดูอย่างอื่นนะนึกออกไหมคราวนี้คือทุกคนอ่ะทำอย่างนี้ได้เลยไม่จำเป็นที่จะต้องให้นักวิเคราะห์หรือว่าให้กูรูที่ไหนมาช่วยเพราะว่าเทคโนโลยีสมัยนี้หรือว่าแนวคิดหรือวิชาการทุกอย่างเนี่ยมันใกล้กันมากนะครับเราอาจจะต่างกันเอ้ยประสบการณ์หรือว่า เรื่องของข้อมูลการเข้าถึงต่างๆแต่ว่าทุกคนทำอย่างนี้ได้หมดเพราะนั้นคือพอเราเจอจุดที่แบบว่าเฮ้ยมันเบสแล้วมันคุ้มกับโอกาสและความน่าเป็นในการที่จะชนะแล้วเราได้รีวอร์ดหรือได้กำไรเนี่ยมันมีโอกาสที่จะมากกว่าเวลาที่เราขาดทุนเช่นเราสต็อปแค่ไม่กี่ช่องอะไรเงี้ยเป็นต้นอย่างเงี้ยเก็งกำไรได้แต่ถ้าสมมุติเราอยากจะถือแช่หรืออะไรผมไม่แนะนำนะเพราะนั้นคือถ้าเป็นอย่างนั้นนะผมจะแนะนำให้มาดูอีกฝั่งหนึ่งซึ่งเดี๋ยววันนี้เราจะมาคอมเพลให้ดูนะครับตอนนี้มันมีประเด็นคือแบงค์ไหนที่มีปัญหากับตัวนี้อยู่และมีข้อมูลออกมาถูกไหมคราวนี้คือผมไม่ไปไล่แล้วกันนะว่าแบงค์อะไรยังไงบ้างแต่ว่ามันจะมีตัวอย่างที่เป็นเหมือนซักเซสเคสออกมาแล้วก็คือว่า KTB เขาเคลียร์แล้วเนาะว่าเขาก็มีปล่อยเหมือนกันแต่เขาตั้งสำรองอะไรครบถ้วนมันก็เลยเกิดภาพของการที่ว่าวันก่อนหน้าที่แล้วเนี่ยKTB วิ่งขึ้นมาจากประเด็นนี้นะครับแล้วมีการประชุมนักวิเคราะห์ด้วยนะครับคราวนี้เดี๋ยวผมจะทำให้ดูแล้วกันนะว่าแบงค์ใหญ่ๆหรือแบงค์ที่เอาในเครือทั้งหมดเท่าที่จะนึกได้นะครับหรือว่าใครอยากดูตัวไหนก็บอกมาแล้วกันเดี๋ยวเราจะมาคอมเพลกันเนาะว่าถ้าสมมติเราคอมเพลแบงค์ทุกตัวแล้วอะเดี๋ยวมันจะคล้ายๆกับ KTB หรือเปล่าหรือยังไงแต่ว่าวันนี้แบงก์ก็ดูเหมือนว่าเฮ้ยอ่อนๆแอจังเลยก็แบงก์ก็ยังไม่ค่อยจะวิ่งหรืออะไรเนาะเพราะวิธีเราทำนะครับเราทำให้มันเป็นหน่วยเท่ากันนะครับก็คือ KTB เซตเนาะแล้วก็เป็น BBL เซตนะครับแล้วก็ KBank
โอ้เห็นชัดเลย
ชัดไหมเดี๋ยวซูมออกมาเดี๋ยวจะยิ่งเห็นชัดผมจะบอกเดี๋ยวจะทำอะไรให้ดูอีกหลายอย่างนะครับเพราะคือข้อมูลพวกนี้ถ้าสมมติเขาเรียกว่าเราค่อยๆทำแล้วเราค่อยๆฝึกไปอะไรอย่างเงี้ยฮะเดี๋ยวมันจะค่อยๆเห็นอะไรขึ้นเองคือบางทีเวลาเราดูเราอาจจะดูเป็นจุดมากเกินไปแต่นี้ผมอยากให้ดูให้มันดูแนวโน้มเนาะตัวที่ผมจับหาเนี่ยความหมายคืออะไรความหมายคือถ้ากราฟขึ้นน่ะแสดงว่ามันจะเพอร์ฟอร์มผิดปกติจากตลาดซึ่งเวลามันเพอร์ฟอร์มผิดปกติจากตลาดเนี่ยมันจะให้ภาพของการที่ว่าเราเข้าไปเทรดหรือเข้าไปเล่นหุ้นตัวนี้มันมีโอกาสที่จะชนะมากกว่าแพ้นึกออกไหมฮะเพราะฉะนั้นคือถ้าสมมติเราดูจากแค่นี้นะแค่นี้เลยนะเอาแค่นี้ก่อนนะแค่นี้ก่อนนั่นคือหมายความว่าถ้าเราเลือกได้จริงๆนะเราควรเลือก SCB ถูกไหม SCB นะครับคราวนี้คือเวลาเราดูเป็นเส้นอย่างเงี้ยดูยากใช่ไหม างั้นผมทำง่ายๆเช่นสมมติว่าพอเราทำอย่างนี้เสร็จปุ๊บเราก็บอกว่าโอเคงั้นฉันใส่ moving average เข้าไปตึ๊บนะ
อืมโอ้นี่เทคนิค
moving average เอาแค่75ก็ได้เออแล้วเดี๋ยวผมเปลี่ยนตรงนี้ไปซึ่งจริงๆเนี่ยเวลาผมทำ paper อ่ะผมจะทำอย่างเงี้ยกับทั้งตลาดนึกออกไหมคือเวลาเราทำเป็นตารางให้ลูกค้าดู paper ทุกวันนี้มันมีอะไรซ่อนข้างในอยู่เยอะก่อนนั้นคือพอเราเวลาซูมมาเดี๋ยวผมจะเริ่มซูมออกมาให้นะเพราะนั้นคือถ้าเราสังเกตเห็นไหมคือ SCB เนี่ยอันนี้คือ SCB นะเดี๋ยวผมเอาตัวอื่นเอาลบออกไปก่อนนะเพื่อให้มันเห็นภาพนะสมมติเราเอา SCB อย่างเดียวนะเนี่ยนั่นคือหมายความว่าถ้าผมจะเลือกแบงค์นะครับแล้วผมมีตัวเลือกอยู่ 4-5 ตัวพอวันนี้ปุ๊บเนี่ยผมเลือกพอมันตัดปุ๊บขึ้นมาเนี่ยถ้าเป็นวันที่มันเขียวครั้งแรกเนี่ยตรงเนี้ยผมจะเลือก SCB แล้วดูกราฟ SCB วันนั้นนะนี่อยู่ตรงนี้ซึ่งกราฟจริงๆมันจะค่อนข้างสัมพันธ์กันนะครับคราวนี้คือสมมติพอเราเลือกตัวนี้เสร็จปุ๊บเราก็เอ๊ะแล้วมันมีตัวอื่นหรือเปล่าวะอย่างเช่นสมมติเรามี KBank เนาะดูตรงนี้ถ้าดูแล้วจริงๆ KBank ก็ออกอาการใกล้ๆกันแต่ว่า KBank อ่ะมันจะเป็นลักษณะของการที่พอมันไปถึงประมาณวันเนี้ยมันเริ่มแรงน้อยกว่า SCB แล้วมันเริ่มอะไรฮะดรอปลงเห็นไหมคือกำลังมันไปไม่พอแล้วมันก็ดรอปลงพูดง่ายมันยืนระยะไม่ได้ยืน MA ไม่ได้เคสอย่างเงี้ยเราทำยังไงก็คือบางทีเราอาจจะซื้อ2ตัวเสร็จแล้วพอเวลามันขึ้นไปถึงจุดนึงแล้ว KBank มันเริ่มไม่ไหวขาย KBank สลับเข้า SCB เป็นอย่างงี้นะครับหรือนะบางคนทำอย่างนี้เลยครับอย่างนี้เลยแล้วก็ใส่ moving average เข้าไปอันนี้ผมแค่ moving average 10มันก็ชัดมากแล้วปึ้งพอเป็นอย่างนี้ปุ๊บนั่นคือหมายความว่าอะไรครับคุณตรงเนี้ยซื้อ SCB ขาย KBank
แค่เทรด
ใช่มันก็จะเป็นภาพที่คนทำบางคนเขาทำกันเนี่ยบางคนเขาบอกว่าเอ้ยทำแล้วมันจะได้ตังจริงหรือเปล่าอะไรเงี้ยจริงๆเวลาทำอันนี้คือเราแค่นำเสนอในมุมของแบงก์กับแบงก์นึกออกไหมเพราะว่าวันนี้เราคุยประเด็นเรื่องนี้ว่าเอ้ยมีแบงก์อะไรให้ ITD แล้วใครจะมาก่อนมาหลังอะไรเงี้ยนึกออกใช่ไหมฮะเพราะนั้นคือถ้าเราดูเนี่ยเห็นไหมเราซื้อ SCB ขึ้นเนาะส่วนเราขาย KBank ออกทรงๆแล้วย่อเพราะนั้นคือพอ performance ตรงนี้บวกลบมาปุ๊บเนี่ยมันจะตัดความเสี่ยงของตลาดอะส่วนหนึ่งออกไปแล้วมันก็จะวัดกันแค่ความต่างของสเปดของสองตัวนี้แค่นั้นเองนะครับคราวนี้คือสมมติว่าแล้วคราวนี้คือสมมติมาเร็วๆเงี้ยอย่างเช่นเป็น KTB นะครับหาร KBank นะครับแล้วก็ตรงนี้เราเปลี่ยนเป็น KTB ดูมันระเนระนาดหมดเลยเนาะมันเลวร้ายหมดเลยนะครับเนี่ยมันค่อนข้างจะเลวร้ายแต่ครั้งนี้คือถ้าสมมติเราย้อนกลับไปได้นะก็คือโดยการเนี่ยตั้งแต่แรกตรงนี้ครับเนี่ยตอนที่มันเปลี่ยนตรงเนี้ยพอมันลงปุ๊บนั่นคือแสดงว่า KTB มันแย่กว่า KBank ก็เราก็ควรจะต้องอยู่ฝั่ง KBank มากกว่า KTB แต่เคสเนี้ยมันเป็นเคสที่ว่าแบงก์อ่ะมันลงทั้งคู่เพราะนั้นคือเวลาเราทำอย่างเงี้ยเราเจอลักษณะอย่างเงี้ยบางทีอาจจะต้องแบบเปลี่ยนตัวแปรหรือว่าอาจจะเป็นตัวอื่นเช่นฉันเปลี่ยนไปเป็นคอมเพลกับตลาดไหมหรือเป็นตัวเซกเตอร์อื่นอะไรอย่างเงี้ยประมาณเนี้ยนะครับแต่พอเวลาคอมเพลออกมาแล้วเนี่ยเราก็จะได้ภาพนี้ทำเป็นเปอร์เซ็นต์แล้วกันนะก็จะประมาณนี้เนี่ยมันก็จะตืดลงมาก็คือพูดง่ายก็คือว่า KBank มันเพอร์ฟอร์มกว่าคือ KBank พูดง่าย KBank มันลงน้อยกว่าด้วยตัวหลักที่มันเป็นหน่วยหลักร้อยดูมันเหมือนลงเยอะแต่จริงมันลงน้อยกว่าประมาณนี้นะครับประมาณนี้นะครับ KTB ลงหนักกว่าน
ี่เป็นไอเดียนะครับเป็นไอเดียที่ดีนะครับที่เอาไปใช้ต่อยอดได้เลยนะฮะไม่ใช่เฉพาะกลุ่มนี้นะครับ
ใช่คราวนี้เราก็ต้องมาดูต่อแล้วคราวนี้ว่าเมื่อกี้เราทำให้มาคอมเพลกันเนาะเดี๋ยวผมทำให้ดูอีกทีนึงเพื่อที่จะได้ดูว่าเอ้ยแล้วหลังจาก KTB อ่ะเราเตรียมตัวอะไรอีกดีอะไรเงี้ยเดี๋ยวทำกราฟที่มันคอมเพลตรงเนี้ยแล้วคุณดูทรงกราฟกันเอาเองแล้วกันเนาะว่าประมาณไหนยังไงแล้วก็ผมแถมนิดนึงแล้วกันก็คือตัวแบงก์เองอะครับตรงนี้ราคาค่อนข้างที่จะถูกนะฮะแล้วก็ปันผลค่อนข้างที่จะดีนะครับเพราะฉะนั้นคือผมคิดว่าถ้ามันเกิดจบเรื่องราวทั้งหมดแล้วอะไรเงี้ยกลุ่มแบงก์อาจจะเป็นกลุ่มที่น่าสนใจแต่ว่าแบงก์มันจะมีประเด็นมหาภาคใหญ่ๆนิดนึงเรื่องของแนวโน้มดอกเบี้ยนโยบายเนาะเพราะคนกลัวว่าดอกเบี้ยนโยบายแนวโน้มอาจจะย่อลงมันทำให้มหาภาคของเขาเนี่ยไม่ค่อยดีแต่ว่า ไตรมาส1เนี่ยกำไรน่าจะโอเคเพราะนั้นคือในแง่ของการเก็งกำไรจากตรงนี้ครับก็ลองพิจารณาดูแล้วกันนะครับว่าBBL จะมาไหมนะครับ BBL คงต้องรอให้มันกระดกขึ้นนิดนึงเนาะตรงนี้ก็คือเหมือนว่าลุ้น bottom out เนาะแล้วก็ K-Bank เพราะฉะนั้นคือถ้าดูโดยทรงอ่ะ K-Bank อาจจะมีภาษีได้เปรียบมากกว่า BBL ตอนนี้อยู่นะครับแล้วก็ถ้าเรียงเนี่ยก็คือ KTB แข็งสุดเนาะพอ KTB เคลียร์แล้วเสร็จแล้วก็หลังจากนั้นก็มาเป็น K-Bank แล้วก็เป็น BBL เนี่ยก็ไล่ลำดับประมาณนี้นะครับแล้วก็เรามาดูกราฟเนาะว่าเป็นอย่างนั้นจริงหรือเปล่า BBL เนี่ยก็คืออยู่ที่ support เลยนะครับส่วน K-Bank นะครับอยู่ที่ซัพพอร์ตเหมือนกันแต่เป็นซัพพอร์ตสเต็ป2คือเหมือนอันนี้ชั้น1อันนี้ขึ้นมาชั้น1แล้วอะแล้วมันก็เลยลอยมันเลยเป็นความหมายว่า K-Bank มันแข็งกว่า BBL นิดนึงแต่ว่าแค่นิดเดียวนะเสร็จแล้วก็จบด้วย KTB ที่แข็งสุดใช่ไหมครับอ่ะก็จะประมาณนี้พอเห็นภาพไหมครับไอการเปรียบเทียบพวกนี้มันคือการเปรียบเทียบในเชิงสเปซคณิตศาสตร์ที่มันต่างกันเราจับมันหารกันเราจับมันเปรียบเทียบกันเวลาเราจะดูอะไรก็แล้วแต่เนี่ยพยายามอย่าดูเป็นจุดเป็นตัวเดียวมันจะไม่ค่อยเห็นอะไรพยายามจับมันไปคอมเพร์เช่นไปคอมเพร์กับเพื่อนมันไปคอมเพร์กับตลาดไปคอมเพร์กับอุตสาหกรรมอื่นหรือว่าไปคอมเพร์กับตัวในพอร์ตเราอยากจะเปลี่ยนตัวนี้จังเลยตัวนี้มันน่าจะเข้าไปแล้วช่วยทำให้พอร์ตมันดีขึ้นไหมแล้วคอมเพร์กันอย่างตัวตารางที่ผมทำที่ให้ดูเนี่ยไอตัวพวกเนี้ยก็ใช้หลักการพวกนี้หมดก็คือการเปรียบเทียบหมดว่าที่ไหนดีกว่าที่ไหนเพราะว่าถ้าเราไม่ทำการเปรียบเทียบแล้วเราใช้การมโนอย่างเช่นสมมติฉันบอกว่าฉันรักKTB มากเลยแล้วปรากฏว่า KTB มันไม่ได้ตีขึ้นอ่ะแล้วมันก็ไซด์เวย์ไปเรื่อยๆเพราะว่าผลประกอบการหรือว่าสตอรี่มันไม่ได้หรือว่ามันติดชะงักหรือว่ามันมีเหตุอะไรที่เราไม่รู้ไม่เข้าใจอ่ะแล้วเราก็ทึกทักเอาเองว่าเออตัวนี้มันยังไม่ไปตัวนี้มันราคาถูกตัวนี้มันน่าจะดีอะไรเงี้ยแล้วก็กลายเป็นว่าการลงทุนที่ผ่านมาเราก็จะจมปักอยู่กับมันอะไรเงี้ยโดยเฉพาะบางตัวบางคนน่ะหรือว่าลูกค้าบางท่านหรือว่าพี่ๆบางท่านเนี่ยไปอยู่กับหุ้นที่มันไม่ใช่เป็นหุ้นลงทุนด้วยอ่ะเป็นหุ้นเก็งกำไรไม่มีปันผลขาดทุนอะไรเงี้ยก็ยิ่งหนักเลยยิ่งแย่ไปเลยนะครับเพราะนั้นคือการที่เรามีเครื่องไม้เครื่องมือหรือว่ามีแนวคิดหรือมีการเอะใจหรือว่าจัดการพวกนี้สักนิดนึงอะไรเงี้ยอย่างน้อยมันก็ช่วยให้โอกาสและความน่าจะเป็นในการที่จะเข้าทำหรือว่าใช้เทคนิคมาประกอบในการตัดสินใจนะครับทำให้การลงทุนพวกเราดีขึ้นนะครับเนี่ยประมาณนี
้ครับโอ้อันนี้เจ๋งมาก
เห็นภาพเน
า
ะว่าเบงอะไรเป็นยังไงนะครับ
ครับโอเคพี่บียังได้อีกไหมครับ
ได้
ถึงพอได้นะครับโอเคนะครับเดี๋ยวขออ
าจจะดูคำถามก็ได
้ขอดู
SCB เราไม่คุยแล้วนะเพราะ SCB นี่คือเขา X เยอะ XD เยอะมันก็เลยกระโดดลอยฟ้าไปตรงนั้นส่วนพวกแบบเล็กๆอย่างทิสโก้นี่ก็ XD รอ XD เหมือนกันแต่ว่ามันแกว่งเป็นไซด์เวยักครับเนี่ยไซด์เวยักจริงเห็นไหมไซด์เวยักก็คือXD ทีนึงก็ซื้อทีนึงอะไรประมาณนี้แล้วก็ KKP นี่ก็คือต้องลุ้นว่าตลาดจะขึ้นไหมนะครับแต่ว่าผมว่า KKP อาจจะดีก็ได้นะแล้วคือด้วยคาแรคเตอร์ของ KKP อย่างเงี้ยถ้า KKP ไม่ลงเนี่ยแสดงว่าคนจะเริ่มมองว่าตลาดจะไม่ลงแล้วนะประมาณนี้นะครับ
อ
ันนี้ก็คือพวกกลุ่มแบงก์ต่างๆนะครับ
โอเคครับนี่นะครับเขาบอกว่าขอดู KCE หน่อยได้ไหมครับ
ได้
ท่านหนึ่งขอทรูนะทรูเขาเริ่มเขามีประเด็นเนี่ยวันนี้
ใช่เขามีประเด็นวันนี้มีเพราะว่ามีสารรับฟ้องคือถ้าเราสังเกตอะหุ้นเนี่ยมันเดี๋ยวดูว่ามันมีสัญญาณหรืออะไรหรือเปล่านะสำหรับทรูนะอาจจะดู KCE ก่อนละกันอันนี้อิเล็กทรอนิกส์นะครับจริงๆต้องไปตามเรื่องของฟันดัมเมนทัลประกอบด้วยนะเวลาเราจะอ่านเทคนิคให้ได้ดีผมคิดว่าสรรพวิชาสำคัญจะมากจะน้อยแต่ว่าถ้าโอเคละกันไม่เอาเลยฉันจะเทคนิคเพียวได้เพราะนั้นคือต้องยอมรับก่อนภาพใหญ่ไม่ดีนะครับแนวโน้มลงใหญ่อยู่แล้วแต่คราวนี้เราก็ต้องมาดูมันเหมือนเดิมเหมือนที่เมื่อกี้ผมสอนดูตัวเซตก็คือดูปัจจุบันเนาะว่าปัจจุบันเนี่ยมันเป็นยังไงเพราะนั้นคือปัจจุบันคือมันพยายามกำลังจะรีบาวแล้วมันก็ติด40เนาะเป็น on the way up แล้วก็เหมือนกับไซด์เวย์ปกติยังไม่ได้เป็นลักษณะของการที่ว่า อยากจะลงมากๆคือมันย่ออาจจะเป็นเพราะว่าตลาดไม่ดีแต่ว่าต้องยอมรับนะครับพอเวลามันย่อแล้วเพราะว่าตลาดไม่ดีแล้วถ้าสมมติตลาดมันพังจริงๆอ่ะตัวนี้มันจะมีแรงขายตามมาทีหลังจำไว้นี่อย่างนี้นะถึงแม้เราจะคอมเพลททุกอย่างแล้วอ่ะแล้วเราคอมเพลทว่าหุ้นเราเนี่ยเป็นโคตรเดอะเบสเลยเป็นโคตรที่ดีเลยแต่พอถึงวันนึงที่ตลาดมันพังนะครับเงินที่อยู่ในหุ้นที่ดีตัวนี้มันจะโดนเทคออกด้วยเหตุผลที่มันไม่เป็นเหตุผลเพราะฉะนั้นคือคุณอาจจะถือหุ้นที่แข็งใช่ไหมแล้วมันก็ค้างๆอย่างเงี้ยอีกวันนึงมันจะเจออย่างนี้ปึ๊บแล้วคุณจะขาดทุนจำไม่รู้เป็นกันหรือเปล่าแต่ผมสมัยตอนผมแบ เป็นอินเวสเตอร์หรือเป็นมาร์เก็ตติ้งอ่ะผมเจอเคสเนี้ยบ่อยคือผมเลือกหุ้นถูกแล้วแล้วผมก็แข็งด้วยแล้วผมก็บวกด้วยแต่ด้วยความที่มันแข็งและบวกเราชะล่าใจเราคิดว่ามันไม่น่าจะเป็นไรปรากฏว่าวันนึงตลาดพังแล้วตลาดเป็นแนวโน้มลงปุ๊บเนี่ยปรากฏว่าไอ้หุ้นที่เราถืออ่ะกลับมาขาดทุนเลยทั้งที่จริงๆเราไม่ได้ผิดอะไรเลยนะเออแต่เราจังหวะขายเรามีปัญหานิดนึงอะไรประมาณเนี้ยคือเราไม่ได้ทันระวังว่าเอ้ยมันจะเกิดเหตุการณ์ลักษณะอย่างนี้คือเรารอหลุดไงแต่ปรากฏว่าพอเวลาตลาดไม่ดีมันกระโดดลงเลยนะครับเพราะนั้นคือตรงนี้อย่าเพิ่งวางใจว่ามันแข็งแล้วมันจะรอดนะมันมีโอกาสที่จะกระโดดหลุดก็มีหรือว่ากระโดดมาเทสโลข้างล่างก็มีเพราะนั้นเอาแบบเร็วๆก่อนเลยนะฮะเร็วๆก่อนเลยจริงๆแล้วเนี่ยตัวนี้ 38.5 นะครับหรือตรงประมาณเนี่ย 38.75 ซึ่งจริงมันแค่ช่องเดียวเพราะนั้นคือเราใช้ Trailing Stop ตัวนี้เลยคือ 38.5 นะครับปกติผมมี Stop 3แบบก็ Base Stop Trailing Stop แล้วก็ Adjust นะครับ Base Stop รอบนี้จะอยู่ตรงนี้ 37.75 ซึ่งจะเห็นว่ามันใกล้ๆกันเพราะนั้นคือถ้าสมมติตรงนี้มันมีแท่งขายอีกแท่งนึงลงมาเนี่ยบางทีเราอาจจะต้องระวังก่อนนะครับคำถามคือว่าเฮ้ยทำไมมันขึ้นนิดเดียวแล้วมันจะขายแล้วคือทุกคนน่ะต้องแยกให้ออกก่อนเนาะเราคอมแพร์เปรียบเทียบเพราะเราจะหาหุ้นที่มันเด่นหุ้นที่มันดีถูกไหมเพราะฉะนั้นคือถ้าสมมติเราเทียบกันระหว่าง KCE นะสมมติเราซื้อวันนี้แล้วเราไปซื้อ True ที่วันนี้มีประเด็นคุณซื้อ True คุณกำไรกว่าเยอะเลยถามว่าทำไมมันถึงเป็นอย่างนั้นเพราะ True แข็งกว่าตัว KCE ด้วยประเด็นอะไรก็แล้วแต่ตลาดจัดมาแล้วในเชิงเทคนิคอลเราเอา Trueหารด้วย KCE คุณจะเห็นว่ากราฟ True มันขึ้นกว่าเนี่ยตรงนี้กราฟมันชันขาขึ้นเนี่ยขาขึ้นมาต้องนานแล้วด้วยซ้ำไปเพราะฉะนั้นคือเคสอย่างเงี้ยมันเป็นการแยกแล้วว่าเฮ้ย KCE อ่อนนะถ้าคุณจะเล่น KCE คุณต้องยอมรับในความอ่อนแอมันเพราะฉะนั้นคือ KCE อ่ะเหมือนจะขึ้นก็จริงแต่มันขึ้นด้วยแรงที่มันไม่มีกำลังแต่มันขึ้นเพราะว่าอารมณ์ตลาดมันขึ้นเพื่อนๆขึ้นก็เลยตามไปแต่ตามแล้วอ่อนแอเพราะนั้นคือเวลามันผิดทางบางทีเวลาเราตั้งสต็อปหรืออะไรด้วยโลจิกที่เป็นโลจิกเดียวกับหุ้นแข็งอ่ะมันก็อาจจะไม่เวิร์กก็คือเฮ้ยทำไมสต็อปโดนบ่อยจังหรืออะไรเงี้ยอันนี้คือจุดบางทีเป็นจุดอ่อนบางทีเนี่ยคือคนที่มาเจอเล่นใหม่ๆเขาจะสอนให้สต็อปแบบนี้แบบเดียวกันหมดเลยในหุ้นทุกตัวแต่บางทีมันใช้ไม่ได้เพราะว่าโลจิกบางทีมันออกแบบมาเพื่อหุ้นที่รันเทนซูเปอร์สต็อกอย่างเงี้ยแต่คุณเอามาใช้กับหุ้นที่มันไม่ใช่เป็นเทนมันก็จะโดนสต็อปอยู่เรื่อยไปเรื่อยๆแล้วคุณก็โดนสต็อปไปเรื่อยๆแล้วสุดท้ายคุณก็แก้พอร์ตไม่ได้นึกออกไหมฮะมันจะเป็นอย่างนั้นนะครับแต่ใดๆก็ตามคุณก็ต้องมีเนาะ38.5 นะครับแล้วก็ 37.75 แล้วก็ลึกสุดใจเลยวันนี้รอบนี้ที่เขาโลต่ำสุดเลยคือ 36.5 3แนวนี้จะเป็นแนวที่ใช้เป็นจุดสังเกตในการบริหารจัดการความเสี่ยงการบริหารจัดการความเสี่ยงไม่ได้จบแค่ว่าคุณ stop loss นะคุณทำได้หลายแบบคุณทยอยซื้อคุณเป็นลักษณะของการที่ stop loss หรือคุณทยอยขาย stop เป็นส่วนๆก็ได้ไม่จำเป็นที่ต้อง stop หมดอะไรอย่างเงี้ยมันทำได้หลากหลายรูปแบบมากแต่ว่ามันต้องตกผลึกเนาะหัวใจสำคัญของการลงทุนถ้าเราจะเทรดดิ้งก็คือทำไงก็ได้ถ้าเสียแล้วฉันจะเอาคืนยังไงอันนี้ต้องตอบให้ได้หมดถ้าทำแล้วไม่ได้เช่นตรงนี้ผมสต็อปครับแต่ผมไม่รู้จะผมจะเอาคืนยังไงอย่างเงี้ยคุณผิดนะคุณถ้าอย่างเงี้ยคุณต้องย้อนกลับมานั่งคิดว่าเฮ้ยถ้าอย่างนั้นนะแล้วฉันจะซื้อไปทำไมฉันจะสต็อปไปทำไมอ่ะเพราะว่าฉันแก้คืนไม่ได้ไงนึกออกยังเพราะนั้นคือบางทีเราต้องเข้าใจก่อนเพราะบางหลายคนเนี่ยเข้าไปสนามรบเนี่ยสู้อย่างเดียวเลยใจได้แต่ว่าคือคุณไม่รู้ไงว่าคุณจะเอาคืนยังไงแล้วคุณก็จะโดนตุ้มตุ้มตุ้มไปเรื่อยๆจนกว่าวันหนึ่งคุณคลิกหรือว่าคุณเจออาจารย์หรือคุณเจอทางสว่างคุณถึงจะได้กลับมาประมาณนี้เพราะฉะนั้นคือ KCE ให้ระวังจุดพวกนี้ครับมันจะเป็นจุดที่ทำให้ตัวแนวโน้มของเขาอะกลับมาเข้าสู่ขาลงอีกทีหนึ่งซึ่งถ้าสมมติสังเกตนะครับนิดเดียวอะมันจะกลายเป็นขาลงเลยเพราะว่าภาพใหญ่มันลงเห็นไหมเพราะนั้นคือบางคนเขาจะไม่เล่นหุ้นที่เป็นขาลงเลยเพราะนั้นคือภูเขาลูกนี้แบ่งเป็นสองฝั่งนี่คือฝั่ง A อันนี้คือฝั่ง B เพราะฉะนั้นคือโดยปกติพวกอาจารย์ผมที่เป็นเทคนิคจ๋าเลยนะเขาบอกว่าเขาจะไม่สนใจหุ้นที่เป็นลักษณะนี้เลยแต่เขาจะสนใจหุ้นที่เป็นลักษณะนี้เท่านั้นและเขาก็ต้องหาเซตอัพเช่นผมบอกเซตอัพผมเนี่ยมันเป็นเซตอัพแบบแมวน้ำจักรวาลอยู่แล้วก็คือคุณใส่ EMA 75เข้าไปนี่ไงคุณก็เริ่มเล่นตั้งแต่ตรงนี้จนถึงตรงนี้นึกออกยังแล้วคุณก็หาจังหวะเทรดตรงนี้เพราะว่าอะไรเพราะว่าถ้าคุณหาจังหวะเทรดแล้วหุ้นมันขึ้นอ่ะต่อให้ติดดอยอ่ะมันก็จะมีนิวไฮแต่พอมันเป็นขาลงคุณต้องเปลี่ยนโหมดแล้วคุณต้องเปลี่ยนโหมดไปอะไรคุณต้องเฝ้าระวังคุณต้องระวังคุณต้องใจเย็นๆคุณต้องบริหารจัดการความเสี่ยงคุณต้องทยอยซื้อแล้วคุณไม่ใช่แบบว่าเข้าโดยไม่ดูตามาตาเรืออะไรอย่างเงี้ยเออเ ราะฉะนั้นคือพอเราบริหารจัดการความเสี่ยงได้เปรียบทั้งหมดแล้วสุดท้ายถ้ามันไม่ไหวจริงสุดท้ายมันก็จะจบด้วยการที่ว่าถ้าคุณเลือกหุ้นดีตั้งแต่แรกคุณก็จะถือได้หรือคุณดอยได้สุดท้ายมันก็รอกลับมามีพี่ๆหลายคนหมดเหมือนกันตั้งแต่ปี2023เนี่ยถือหุ้นดีนะครับขาดทุนแต่พอขาดทุนเสร็จปุ๊บช่วงประมาณท้ายปีที่ตลาดมันเริ่มรีบาวกลับอะปรากฏว่าหุ้นในพอร์ตเขาอะสุดท้ายกลับมาเหลือลบอยู่แค่ 1-2% เท่านั้นเองจากที่ลบเป็น 10-20% ในระหว่างทางเพราะอะไรเพราะหุ้นเขาดีนั่นคือคำตอบของปลายทางสุดท้ายเนี่ย 2-3 เนี่ยเหมือนจะลงเยอะแต่พอร์ตเขาแทบไม่เป็นไรเลยเสร็จแล้วเขาก็กินปันผลไปเรื่อยอยู่กับปันผลพอมีเงินปุ๊บเขาก็เติมเข้าไปใหม่ลงทุนยังไงให้ดีให้มีความสุขลงทุนยังไงให้มันเกิดความเข้าใจว่าเรากำลังทำอะไรอยู่ตรงนี้เพราะถ้าไม่อย่างนั้นเนี่ยมันก็ไม่ต่างอะไรกับการที่คุณไปเล่นพนันดีไม่ดีไปเล่นพนันอย่างเดียวดีสักว่าถ้าคุณแบบว่าเข้ามาปุ๊บซื้อแล้วคุณก็ไม่รู้ว่าต้องคัดล็อตทำไมวะแล้วคัดล็อตจะเอาคืนยังไงแล้วจะเป็นยังไงอย่างเงี้ยนึกออกไหมเออคือเรื่องพวกนี้มันเหมือนจะง่ายนะแต่มันยากตรงที่ว่าใครจะทำให้มันสม่ำเสมอเรียบเรียงและให้มันแบบเข้าใจแล้วเป็นสเต็ปบายสเต็ปไปเรื่อยๆทำซ้ำอะไรอย่างเงี้ยมันคือความยากตรงนั้นนะส่วนใหญ่คนจะมีปัญหาเรื่องการยืนระยะคือส่วนใหญ่มันจะทำช่วงแรกๆอ่ะมันสักเซสแต่พอยืนระยะไปเรื่อยๆมันจะติดกับดักติดหลุมไปแอบประมาณนี้นะครับอันนี้คือ KCE เนาะอีกตัวนึงตัวอะไรนะ
ตัวนึง
อะไรนะ
ครับผม
ทรูเนาะที่มีประเด็นอ่ะคำถามทรูเนี่ยถ้าถามนะครับวันนี้มีประเด็นความกังวลแต่ว่าราคาก็ยังพยายามจะประคองเพราะนั้นตรงนี้ผมถือว่าเป็นสัญญาณที่เรียกว่าเตือนแล้วกันถ้าจะดี 7.65 ต้องไม่หลุดนะครับแต่ถ้าเมื่อเราสังเกตนะเวลาเราดูเราอ่านพฤติกรรมของแท่งราคาก่อนเนาะตรงนี้มันมีคนขายนะเออแล้วก็ตรงนี้มันก็มีแซมๆนิดนึงเพราะนั้นคือเคสอย่างเงี้ยมันหมายความว่าถ้าเรามีกำไรคุณควรจะต้องแบ่งขายทำกำไรบ้างไม่มากก็น้อยเสร็จแล้วหลังจากนั้นคุณต้องมาจบที่เทรนด์นะครับเวลาเราทำ2อันเนาะเทรดกับเทรนด์ถ้าเป็นอย่างเงี้ยไม้ที่เป็นลักษณะของเทรดดิ้งคุณควรจะขายทำกำไรบ้างถ้าคุณมีกำไรจากข้างล่างขึ้นมาเพื่อลดต้นทุนพอย่อลงมาเดี๋ยวเขาค่อยรับคืนไก่อันนึงคือมันจะหมดแนวโน้มขาขึ้นตรงเนี้ยด้วยอะไรบ้างนะครับเวลาจับแนวโน้มขาขึ้นมันก็ไม่มีอะไรซับซ้อนบางทีบางคนก็ใช้แค่เทรนด์ไลน์เนี่ยถ้าเทรนด์ไลน์ตรงเนี้ยเราเทรนด์ไลน์อย่าไปกังวลว่าเราตีแล้วเราผิดหรือถูกนะตีไปเถอะเพราะว่าบางทีเทรนด์ไลน์90องศาเคยเจอมั้ยหุ้นบางตัวคือมันลิงทุกวันเพราะนั้นคือถ้าคุณไปใช้เทรนด์ไลน์ตามทฤษฎี30องศา40 60คุณตามไม่ทันเพราะประเทศไทยเนี่ยเล่นตั้งแต่30องศายัน90องศาถ้ามัน180องศาได้มัน180องศาไปแล้วนึกออกไหมแล้วมันเป็นประเทศเดียวด้วยที่มันเล่นชันขนาดนั้นเพราะว่าเวลาเขาจะบอมของออกอ่ะมันจะทำได้2ท่าขึ้น1คือดึงออกไซด์เวย์นานๆไก่อันคือลากขึ้นไปบนภูเขายาวสูงๆอ่ะแล้วก็บอมตู้มลงมามันถึงจะออกของหมดนึกออกไหมเออเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยเทรนด์ไลน์นับว่าหลุดนะเพราะนั้นพอหลุดเสร็จปุ๊บคุณต้องระวังละที่เหลือคุณก็อาจจะใช้อะไรครับฟิโบก็คือการวัดสัดส่วนซึ่งสัดส่วนเราไม่ได้มาหาส่วนของความแม่นยำเนาะสิ่งที่เราทำคือเราหาอะไรฮะเราหาแนวโน้มมันเนาะว่าจากตรงนี้จนถึงตรงนี้แน่นอนนะฮะพวกวอลลุ่มโปรไฟล์พวกไออินดิเคเตอร์ AMA หรืออะไรก็ใช้ได้เหมือนกันเพราะนั้นคือเคสเนี้ยจริงๆมันยืดถึงตรงนี้เลยฮะ 7.4 กว่าจนถึง7บาทอารมณ์อรวยเนี่ย 6.8 7บาทยังถือว่าเป็นขาขึ้นอยู่เลยเออดีไม่ดีเนี่ยคือประเด็นนี้อาจจะทำอะไรเขาแทบไม่ได้เลยด้วยซ้ำแต่ว่าตรงเนี้ยถ้าเป็นผมได้ตังค์จากข้างล่างนะอ่ะเดี๋ยวคอยดูนะว่าที่เมื่อกี้เราคุยกันจริงป่ะเราใช้อินดิเคเตอร์เดียวกันเลยนะแล้วเป็น EMA 75ใช่ป่ะพอเราทำอย่างงี้ปุ๊บอู้ทำไมมันสวยงามอย่างเพราะนี่คือ good sample นึกออกไหมก็คือคุณซื้อตรงนี้คุณก็ได้ตังค์เหมือนกันทูเนี่ย6บาทขึ้นมาเนี่ยได้กำไร 50% แล้วแล้วตลาดที่ตลาดกำลังลงด้วยนี่หุ้นใหญ่นะไม่บิ๊กแคปด้วยนะไม่ใช่แบบว่าหุ้นเล็กด้วยนะแล้วคือพอเป็นอย่างนี้ใช่ไหมสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเฮ้ยมันก็ใช้ได้เหมือนกันแต่ทำไมพอเราเอาอินดิเคเตอร์ตัวนี้ไปใช้กับหุ้นบางตัวแล้วมันไม่ขยับเช่น KCE อย่างเงี้ยนึกออกยังเพราะฉะนั้นคือมันถึงจำเป็นที่จะต้อง compare เลือกตัวที่มันดีที่สุดเลือกวัวที่มันเป็นวัวจ่าฝูงให้ได้นะครับอันนี้ก็ฝากไว้ทุกคนเนาะเพราะฉะนั้นคือ True เนี่ยอย่างนี้แล้วกันเนาะ 7.65 ครับ คือถ้าสมมติวันนี้ขาออกแล้วมันกระแทกมาแค่นี้แล้วมันคาราคาสั่งอย่างนี้ก็แสดงว่าเขาลุ้นแล้วแหละเขาอาจจะต้องลุ้นไปว่าสุดท้ายมันจะเป็นไงแต่ผมแนะนำให้ตรงเนี้ยเขาเรียกว่าบริหารจัดการความเสี่ยงเขาเรียกว่าลดต้นทุนปรับ ปรับฐานปรับราคานะครับก็คือเหมือนบางคนเนี่ยเขาอาจจะขายบางส่วนเช่น 10% 20% 50% เวลาทำงั้นมันจะเกิดอะไรเช่นสมมติทุนผมอยู่ตรงนี้แล้วผมขายตรงนี้ 50% 50% แสดงว่าผมได้ระยะตรงนี้ลดต้นทุนไอ้ที่เหลืออยู่ตรงนี้เท่านี้เพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือตอนนี้ทุนของผมไอ้ 50% ที่เหลือมันจะอยู่ตรงนี้แล้วโดยการอุปมาอุปไมยทางคณิตศาสตร์คราวนี้คือต่อให้เขาลากลงมาจนถึงที่เดิมกล้าหรือเปล่าไม่มีใครทำหรอกเพราะนั้นคือนี่คือสิ่งที่สมาร์ทมันนี่ทำกันครับเขาทำทุกอย่างเพื่อที่จะบริหารจัดการความเสี่ยงและบริหารจัดการต้นทุนตลอดเวลาและเขาพยายามชักเกินออกจากเกมเนี้ยตลอดเวลามีคน1คน2คน3คน4คนทุกคนกำเงินมาคนละ100ลงคนผมชนะปุ๊บผมชัก300ออกคุณคิดว่าเหลืออยู่100เดียวไอ้ที่เหลือเนี่ยแย่งกันยังไงเนี่ยคือสภาพตลาดเราตอนนี้ฝรั่งมันดึงเงินออกทุกวันทุกวันคุณจะแย่งกันอะไรกันคุณต้องใจเย็นๆคุณก็ต้องเล่นด้วยเกมอีกแบบนึงนะครับอันนี้ก็ทรูก็แนะนำว่าคือขายทำกำไรบ้างแล้วก็ที่เหลือก็คืออาจจะหาอินดิเคเตอร์ในการจับเทรนแล้วก็รอจบมันแล้วก็ตัวเลขผมก็กลายไปแล้วเนาะว่าตัวเลขประมาณช่วงไหนบ้างนะครับก็ประมาณนี้นะครับประมาณนี้ที่เหลือก็ถ้าเจอผมที่อีกหรือว่าเจอผมที่พายก็ถามได้นะครับเราก็อัปเดตกันเรื่อยๆได้ประมาณนี้
ครับขอสั้นๆนะครับตัวบิตคอยกับทองคำซะหน่อยนะครับมันจะเป็นสินทรัพย์ที่ค่อนข้างแข็งนะครับอาจจะย่อลงมาบ้างละนะครับเพราะฉะนั้นเตรียมตัวเตรียมตัวให้กับนักทุนหน่อย
คือถ้าถามผมอะผมว่ารอบนี้บิตคอยกับทองคำแปลกยังไงรู้ไหมแปลกๆก็คือว่าผมมาทำฟันดัมเบลท์กับทองคำให้กับทางทีเฟกอะทุกๆสองสัปดาห์ผมรู้ว่าฟันดัมเบลท์มันไม่ดีแล้วตอนนี้สิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยอันนี้เราทองก่อนนะเพราะว่าบิตคอยผมไม่ค่อยเชี่ยวชาญคือไม่มีข้อมูลแหละพูดง่ายๆคือทองคำเนี่ยตอนนี้อยู่ด้วยปัจจัยที่ว่าดอลลาร์แข็งอ่อนเรียวยิวคือพวกบอนพวกยิวพวกเงินเฟ้ออยู่ที่ประเด็นพวกนี้แล้วอยู่ที่แรงเก็งกำไรของเฮดฟันและ ETF เท่านั้นแต่เรียวดีมานด์เนี่ยไม่เอาแล้วนั่นคือหมายความว่าราคาทองคำที่อยู่ตรงนี้คือเป็นราคาที่เทรดดิ้งหรือว่าเป็นราคาที่แบบเป็นลักษณะของการเก็งกำไรหรือเป็นลักษณะของการที่ทำ asset allocation คือ diversify ความเสี่ยงจากการเอา product มาใส่ในพอร์ตนึกออกไหมครับแต่คำถามคือเฮ้ยถ้ามันเป็นกรณีอย่างเงี้ยแล้วสถานการณ์ที่มันเป็นลักษณะประมาณแนวๆนี้จริงๆทองคำมันไม่ควรจะยืนอยู่หรือ Bitcoin มันควรจะคว่ำไปแล้วนะโดยกราฟอ่ะใช่ไหมมันทุบลงมาทำไมมันไม่หลุดสักทีวะหรือมันอะไรอย่างเงี้ยคือโอเคมันขึ้นไปแรงนะมันทุบลงมาก็มันเป็นเรื่องปกติแต่เฮ้ยทำไมมันไม่ทำนิวโลต่อแล้วมันทำท่าจะขึ้นต่อเพราะฉะนั้นคือเคสนี้นะโดยกราฟเลยนะไม่ต้องไปดูไกลนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นคือสามเหลี่ยมล่าสุดอันนี้คือ GO เนาะ H24 อันนี้คือใน TFX บ้านเรานะครับบริเวณ 2,160 เหรียญจนถึง 2,150 เหรียญเนี่ยถ้าไม่หลุดไม่ลงเนี่ยแล้วก็ขึ้นกลับไปเทสตรงบริเวณประมาณแถว 2,200เราเล่นในกรอบนี้ก่อนเป็นกรอบแคบนะครับในการเก็งกำไรของทองคำแล้วก็อยู่ฝั่งลองตอนนี้มีความได้เปรียบมากกว่าฝั่งช็อตทีนี้ที่ต้องระวังแค่เรื่องเดียวคือมันกระโดดแบบเจอเหตุการณ์อะไรพิสดารแล้วกระโดดลงแรงๆเท่านั้นเองนะครับแค่นั้นเองส่วนตัวบิตคอยนะครับก็จะเป็นคาแรคเตอร์เดียวกันและจริงสวยไว้ด้วย3ใบเพราะว่ามันสมูทในลักษณะของการปรับความชันของขาขึ้นแล้วค่อยขึ้นไปนะครับไล่เลย3สต็อปนะฮะเบสซ็อปล่าสุดคือ 61,680นะครับแต่ตรงนี้ผมไม่แน่ใจนะว่าหน่วยมันตรงกับกราฟที่หรือโปรดักที่พวกเราเทรดกันหรือเปล่าแต่ผมเนี่ยให้ไกลแล้วกันก็คือราคาโลตรงบริเวณวันที่20เนี่ยฮะแล้วก็เนี่ยวันที่22กับวันนี้ครับถ้าไม่หลุดไม่ลงเทสไฮครับแล้วลุ้นออลไทม์ไฮถ้าเป็นอย่างนี้ปุ๊บก็คือคุณ on the way up ครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือตรงนี้มันเป็นแค่ความผันผวนของการที่ว่าคน take profit ปรับต้นทุนเหมือนที่เมื่อกี้ผมอธิบายไปที่เหลือเขายังรันเทนอยู่แสดงว่าคนยังมองขึ้น positive มากกว่าลงมันเป็นอย่างนั้นทีนี้คือเกมเนี่ยมันไม่รู้จะจบเมื่อไหร่เพราะว่าคือมันจะชันไปเรื่อยๆจนกว่าคนส่วนใหญ่ไม่อยากจะถือแล้วไม่อยากจะถือแล้วแล้วมันก็ถึงค่อยพังลงมาเมื่อวันที่มันพังแล้วค่อยมาว่ากันแต่ตอนนี้ขึ้นมากกว่าลงเทสไฮก่อนแล้วก็บริหารจัดการให้ดีทั้งนี้คือโซนที่สูงเนี่ยถ้าเราดูมันสูงนะเทรดดิ้งนะครับมีสต็อปลอสให้ดีอย่าประมาทต้องเตือนกันอย่างนี้นะครับเพราะว่าอย่างที่เมื่อกี้บอกไปก็คือผมว่าฟันคือทองคำมาฟันดัมเบลท์ไม่ได้ซัพพอร์ตซะทีเดียวแน่นอนเพราะฉะนั้นคือผมก็บิตคอยน์ผมก็ไม่แน่ใจไม่กล้าพูดความรู้ไม่ถึงจริงๆแต่ว่าก็ต้องระวังก็เตือนก็เอาเป็นว่าเทรดได้แต่ต้องระวังประมาณนี้นะครับ
ครับโอเคเอาแล้ว
คร
ั
ร
บ
ับ
ก็นะฮะคุยกันประมาณ1ชั่วโมงแล้วนะครับขอแถมนิดนึงนะครับคุณจันจิ
ฮ
รา
ะ
บอกว่าขอ BTS สักตัวหนึ่งแล้วกันนะคะตัวสุดท
ก
้าย
็
แล้วกันนะครับ
จริงๆ BTS เนี่ยต้องดูคือจริงคนอ่านฟันดัมเมนทัลเก่งๆอ่ะจะรู้และเข้าใจแล้วก็ตรงนี้ครับแล้วก็คือลุ้นบัตทอมเอาเนาะก็คือการที่ราคาเนี่ยขึ้นมาสมมติผมมาร์คที่ราคานี้เนาะขึ้นมาจะ 20% เนี่ยแสดงว่าบางทีแล้วอาจจะบัตทอมเอาแล้วก็ได้เพราะนั้นคือเราใช้ประโยชน์จากกราฟที่เขาบอกก็คือว่า fundamental based by technical นะครับก็คือ5บาทตรงนี้เป็นราคาที่ว่าถ้ามันลงมาอีกเนี่ยมันอาจจะเป็นราคาที่น่าสนใจในการเข้าลงทุน 4.9 ถึง5บาทเนี่ยตรงนี้นะครับเสร็จแล้วหลังจากนั้นปุ๊บภาพของสเตทเนี่ยคือสเตทของการรีบาวเพราะนั้นคือเราต้องเตรียมละว่ารีบาวได้ถึงประมาณเท่าไหร่ก็น่าจะประมาณนี้ถึงตรงนี้ก่อนทำไมผมถึงตีอย่างนี้เพราะว่าเราใช้เส้นดาวเทนไลน์ใหญ่นะครับในการกำหนดแล้วเราก็ตีเทนไลน์เนี่ยย่อยลงมาเรื่อยๆเพราะนั้นคือพอเวลาตีมันชันๆชันๆแล้วมันเบรกอย่างเงี้ยผมก็จะใช้ตัวบนนี้เลยเพราะนั้นคือเวลาตีฟิโบเราก็จะตีระยะนี้ถึงตรงนี้เพราะฉะนั้นเราจะเห็นนะครับมันเข้ามารีบาวชนต้านแรกแล้วก็นี่คือทาร์เก็ตตัดไปตอนนี้ถ้าให้ผมเล่นแบบเซฟๆชัวร์ๆนะคุณเล่นถึงแค่ประมาณเนี้ยเดี๋ยวนะขอเซ็นออกก่อนมันเยอะไปหน่อยแป๊บนึงตีให้ใหม่ปุ๊บ 6.4 6.5 ครับตรงเนี้ยถ้าสมมติราคาไม่เบรกตลาดไม่ดีผมว่าแถวตรงนี้น่าขายทำกำไรคือพูดง่ายมาถึงตรงนี้ต้องขายทำกำไรละรอขายทำกำไรละเพราะว่าจากการกลับตัวตรงนี้ขึ้นมาตรงนี้คุณได้ตังค์เยอะละเนี่ยประมาณนี้อันนี้คือเล่นเก็งกำไรรีบาวครับเวลารีบาวนะตีอย่างนี้นะตีเทนไลน์ขาลงอย่างเงี้ยครับแล้วพอมันแท่งเบรกเห็นไหมเนี่ยแท่งนี้คือแท่งมวลชนแต่ว่าถ้าคุณสังเกตอะจริงๆอะมันติดสแกนอยู่นะเนี่ยถ้าซูมมาเห็นไหมแท่งมวลชนคือเนี่ยตัวแท่งนี้ที่เมื่อกี้เราคุยกันเนาะเนี่ยปัจจุบันเนี่ยเนี่ยแล้วมันก็จะค่อยเคิร์ฟตรงนี้เพราะนั้นคือเวลาเคิร์ฟตรงนี้เวลาใครจะเบสนะครับแล้วมีติดสแกนหรือเห็นความผิดปกติคุณเบสแล้วคุณสต็อปช่อง2ช่องอะคุณเบสไปเหอะเพราะว่าคุณตั้งซื้อหุ้นแล้วคุณดอยมาเป็นชาติได้อะแค่สต็อป2ช่องอ่ะคุณทำไปเถอะเออประมาณเนี้ยงั้นคิดก่อนจากกัน
ครับโอเคนะครับโหดีมากนะครับพอฟังพี่บีก็จะสอดแทรกวิธีคิดนะครับในเรื่องการเทรดกับพวกเราด้วยนะครับเองก็ไปตามพี่บีได้นะครับที
่
ช่องพาย Security นะครับทุกเช้าเนี่ยก็จะมาวิเคราะห์กันนะวันนี้ขอบพระคุณมากครับพี่บีนะครับสนุกมากนะครับขอบคุณ
บ
ัตรท่
าน
ที่อยู่
ครับ
ด้วยนะครับ
นะครับ
ใช่ครับเกิดประโยชน์จริงๆครับกดไลค์กดแชร์ทุกช่องทางนะครับนี่คือ Right Now บริบันพดทุกเรื่องที่ทุนต้องรู้ครับสวัสดีครับ
ถ้าชื่นชอบคอนเทนต์แบบนี้อย่าลืมกดติดตามช่องทางอื่นๆด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็น Facebook YouTube LINE Official Instagram และ Twitter จะได้ไม่พลาดการวิเคราะห์และมุมมองเศรษฐกิจและการลงทุนดีๆแบบนี้ครับอย่าลืมนะครับว่าเริ่มต้นวันนี้ดีที่สุดขอให้ทุกท่านโชคดีและมีอิสรภาพในการใช้ชีวิตผมอิทธิ์บรรพตธนาเพิ่มสุขครับ